vēršos pie ministru kabineta šodien ar lūgumu izsludināt ārkārtējo situāciju pie robežas ar Baltkrieviju. Un tas ir saistīts ar to, ka pēdējās divas dienas ir pieaudzis nelikumīgo robežu šķērsotāju skaits. Ir arī pamats uzskatīt, ka šie cilvēki lielākoties ir tie cilvēki, kas ir atlidojuši uz Baltkrieviju ar cerību nokļūt Lietuvā, praktiski pa Baltkrievijas organizēto maršrūtu, bet pa cik Lietuva piesaistīja tagad vairāk spēkus uz savas robežas un cenšas nevienu neielaist, tad viņi tagad dodas vai nu uz Poliju vai uz Latviju, un ar to varētu būt saistīts arī šis konkrēts pieaugums. Ceru, ka ministru kabinets piedalīsies diskusijā par šo ierosinājumu un arī atbalstīs, jo ir ļoti būtiski, ka mēs dodam visas iespējas robežsardzē sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem un policiju labāk nosargāt mūsu austrumu robežu un neļausim instrumentalizēt cilvēkus, kas varbūt naīvi cer, ka viņi šāda veida var nokļūt Eiropā